Bashar al-Asadga sodiq kuchlar Rossiyaning havodan yordamiga qaramasdan shu paytgacha salmoqli g'alabani qo'lga kirita olgani yo'q, deydi AQSh razvedka rasmiylari Amerika ovozi bilan suhbatda. Boshqa bir mutasaddi nazarida Rossiya va Eron ko'magida Suriya armiyasi amalga oshirayotgan harakatlar kam samara beryapti. Suriya muxolifatining hududda qo'li baland kelayotgani shubhasiz, deydi ular. Rossiya 3 haftadirki Suriyada Assad tarafida harbiy havo kampaniyasini olib boryapti. Natijada hukumat faqat u yer bu yerda, xususan Xims, Hamo va Halabda olg'a siljigandek, deydi AQSh tomoni. Eron inqilobiy gvardiyasi askarlari Eron tomonidan mashqdan o'tkazilgan iroqlik, pokistonlik va afg'onistonlik jangchilar sezilarli bir o'zgarish qilganicha yo'q, deydi ular. Aksincha Eron tobora ko'proq talofatlar ko'ryapti. 20 dan 200 nafargacha harbiy jon bergan, xususan bir necha qo'mondon. Tehron esa hujumga zo'r bermoqda. Eron o'zining askarlarini tobora keng ko'lamli amaliyotlarga safarbar etishga tayyor, deydi Michael Horowitz, Yaqin Sharq bo'yicha mutaxassis. Oliy darajadagi eronlik harbiylar nobud bo'layotgani haqida tez-tez eshityapmiz, deydi u. Dushanba kuni Eron matbuoti inqilobiy gvardiya qo'mondoni Muslim Xizabning o'limi haqida xabar berdi. Undan oldin yana 3 nafar oliy ofitser halok bo'ldi. Oy boshida esa Suriya armiyasini mashqdan o'tkazayotgan eronlik general Husayn Hamadoniy jangarilarning hujumida jon berdi. AQSh razvedkasi bu voqeani Bashar al-Asad uchun yirik zarba deya ta'riflayapti. Amerikalik ekspert Matt McKinseyning aytishicha, Tehron bu kurash qanchalik og'ir, mashaqqatli bo'lishini o'zi kutmagan edi. AQShning Iroqdagi harbiy amaliyotlarida maslahatchi bo'lib ishlagan Makinis Eron tajribasini AQShning Iroq va Afg'onistondagi tajribasi bilan taqqoslaydi. Jangarilarga qarshi harakatlar samara bermayapti va Eron ko'proq askar jo'natishga majbur bo'lmoqda. Demak, mintaqaga ko'p sonli piyoda qo'shinlar kirishini kutish mumkin, deb hisoblaydi u. Bu orada Rossiya Suriyaga havo va dengiz orqali ko'proq qurol-aslaha jo'natishda davom etmoqda. Rossiya harbiy havo kuchlarining zarbalaridan esa isyonchilar ziyon ko'rmoqda. Xususan dushanba kuni Latakiya viloyatidagi hujumda isyonchilar komandiri Basil Zama o'lgan. U Amerikaning qo'llab-quvvatlovini olgan isyonchilardan hisoblanadi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.